U emisiji predavanja možete slušati snimak izlaganja Dragana Ćalovića Svet islamske umetnosti, koje je održano 29. marta u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca u Beogradu povodom obeležavanja 40 godina od osnivanja Estetičkog društva Srbije.
Kada govorimo o islamskoj umetnosti, onda govorimo o jednom specifičnom toku umetničkog razvoja koji započinje sa dinastijom Omajada, arapskom dinastijom Omajada koja je vladala od 661. do 750. godine, čija je prestonica bila smeštena u Damasku, a koja je u različitim trenucima svog razvoja obuhvatala i teritorije koje su se kretale od Španije na zapadu pa do Turkestana na istoku. Ovaj rani početak razvoja islamske umetnosti obeležen je snažnim uticajima koji uključuju usvajanje vizantijskog nasleđa kao i latinskog, antičkog i rimskog nasleđa koje se sada počinje da uklapa u ukus koji su doneli arapski osvajači sa istoka, odnosno iz Arabljanske pustinje, formirajući jednu specifičnu umetnost koja je u ovom trenutku još uvek eklektička, koja u isto vreme uključuje postepeno i elemente koji dolaze sa istoka. Sa sledećom velikom, takođe arapskom dinastijom Abasida, doći će do izvesnog zaokreta u razvoju islamske umetnosti. Abasidi će prestonicu najpre preneti u Bagdad, zatim jedno vreme će prestonica biti u Samari, ali posle ponovo se vraća u Bagdad, što govori da je središte carstva prostor Mesopotamije, odnosno današnjeg Iraka. Ipak Abasidi će značajno proširiti svoju vlast i ovaj zaokret ka istoku značajće i promenu umetničkog programa koji će biti izazvan s jedne strane programskim načelima, naime dinastija Abasida kao opozitna dinastija Omajadima želela je da se distancira od omajadskog nasleđa, gde se sada okreće ranim uzorima, konkretno u arhitekturi vraća se tip kufe koji se vezuje za preomajadski period. Takođe se sve snažnije osjećaju uticaj Persije i centralne Azije, ali će ovo biti rezultat i promena u ukusu i jačanja turske garde koju su abasidski halifi doveli na svoj dvor, ne bili se zaštitili i učvrstili na vlasti, no ovi turski gardisti ili ova turska plaćena vojska će vremenom dobijati sve snažniji društveni status diktirajući i razvoj umetnosti i razvoj ukusa koji je mnogo više bio sklon uticajima centralne Azije i okretanju ka jednom apstraktnijem izrazu i ukidanju figuracije koja je u tom smislu bila u velikoj meri uslovljena ili odvajanju te figurativne tradicije bila u velikoj meri uslovljena ukusom, a ne samo religijom koja je takođe u izvesnom smislu imala uticaja na ovakav tok razvoja. Pored toga, u ovo vreme počinje i razvoj zasebnih dinastija. Ovde treba istaći persijsku dinastiju Samanida koja je vladala u istočnim delovima carstva i koja će se, dakle, ustoličiti u istočnoj Persiji sa prestonicom u Nišapuru i koja će opet osnažiti ove uticaje centralne Azije. Već ovo vreme dolazi do snaženja turskih dinastija. Ovde opet bi trebalo najpre spomenuti dinastiju Tulunida, koja će svoju vlast zasnovati na prostoru današnjeg Egipta sa prestonicom u Al-Kataj blizu Fustata i koja će razvijati umetnost u tesnoj povezanosti sa onim kretanjima koja su bila vezana za oblast Abasidskog carstva, dok će se opet na istoku vrlo brzo pojaviti još jedna turska dinastija, reč je o Gaznavidima koji svoju vlast pre svega vezuju za prostore istočne Persije, uključujući ovde i prostor današnjeg Afganistana, kao i indijske provincije Bendžat i Gudžerat sa prestonicama u Gazni i Lahoru. Za vreme dinastije Gaznavida usledio i prvi talas i invazije etničkih skupina koje pripada jednom plemenu Oguza, reče o turskim Seldžucima, koji su primili islam u 10. veku, a koji potiču sa prostora Aralskog jezera, današnjeg Kazahstana. Oni će polako krenuti da se kreću ka jugu i zapadu, uspostavljajući dva velika carstva, carstvo velikih Selđuka u Persiji sa prestonicama u Isfahanu i Tebrizu i carstvo Selđuka iz Rume, koje će se zasnovati na prostoru Male Azije sa prestonicom u Koniji ili antičkom Ikoniju. Početkom 13. veka doći će do prve velike invazije Mongola, reče najprije o invaziji Džingis Kana, koja neće obezbediti nekakav podsticaj daljem razvoju islamske umetnosti, budući da je reč o vrlo nasilnom prodoru mongolskih naroda, već će više označiti nekakav raskid sa dotadašnjom tradicijom ili stvaranje jednog vakuma u kontinuitetu razvoja islamske umetnosti i promeni centara razvoja umetnosti u narednom periodu. Drugi veliki osvajač koji takođe mongolskog porekla jeste Timur ili Tamerlan, kako se još naziva, koji je svoju invaziju zasnovao na pomoći turske vojske i koji će ipak, za razliku od Džingis Kana, opredeliti razvoj islamske umetnosti i uopšte kulture na prostorima Središnje Azije, budući da je Timur, za razliku od Džingis Kana, svoje kretanje zasnivao polako, osvajajući postepeno pojedine krajeve i s druge strane ulažući u umetnost. Timur je imao jednu ideju da izgradi Samarkand kao svoju zimsku prestonicu koju je trebalo da bude najlepši od svih gradova u svetu i mnogo novca i energije ulagano kako bi Samarkand zaista i postao najveći, najbogatiji, najraskošniji grad onog doba. Međutim, ova izgradnja Samarkanda je u velikoj meri uticala i na druge provincije, budući da je Timur želeći da celokupnu svetsku umetničku baštinu koja je dakle naravno bila njemu na raspolaganju i teritorijama kojima je on vladao, prikupljao pljačkajući druge gradove i prenoseći ova blaga u Samarkand. Pored toga on je osnovao i prestonicu Herat koja će postati središte razvoja islamske minijature. Njegov praunuk Babur je opet osnovao mogulsko carstvo na prostoru Indije, prenoseći uticaje razvoja islamske umetnosti i na ovom podneblju. Ovaj prodor Mongola u izvesnom smislu je otvorio prostor prodoru još jednog plemena koje pripada turskim narodima, pleme Oguza, reče o Otomanima, koji su prodrali u Malu Aziju krajem 13. veka. Otomani su najpre došli kao nomadsko pleme koje je tražilo zaštitu od Selđučkog sultana Aladina II. Koji im je ovu zaštitu i pružio, no vremenom će ovo pleme dobijati sve više na snazi, tako da će Osman, sin Ertuğrul, koji je predvodio turske porodice, na ovim prostorima zasnovati zasebno carstvo, reče dakle o carstvu Turaka Osmanlija, koji su i dobili naziv po Osmanu, čije će prestonica najpre biti u Bursi, a potom i u Jedrenu, da bi, dakle, pod Mehmedom II. Fatihom prestonica bila prebačena u Carigrad, koji je sada postao i središte Velikog carstva nakon viševekovnog perioda postojanja jednog gotovo neosvojivog grada prestonice Vizantije. Osim toga, treba spomenuti još par dinastija koje su obeležile razvoj islamske umetnosti, a koje pripadaju turskim porodicama, dakle osim Tulonide na prostoru Egipta, svakako bi trebalo spomenuti i Iksidide koji nisu u većoj meri doprineli razvoju islamske umetnosti, ali je značajna jedna druga berberska dinastija, reč je o Fatimidima koji su svoju vlast najpre zasnovali na prostorima današnjeg Tunisa da bi je ubrzo proširili na prostore Sicilije, a potom i Egipta sa svojom novom prestonicom Kairom. Dalje na zapadu razvijeće se i druge dinastije na prostoru Španije. Ovde je još u 8. veku se zasniva nezavisna dinastija Omajada, reč je o naslednicima Abderrahmana I. koji će zasnovati svoje zasebno carstvo na prostoru Španije u trenutku kada Abasidi osvajaju i preuzimaju vlast na istoku, on je uspeo da se izvuče i da na zapadu zasnuje zasebnu dinastiju koja će u Kordovi imati svoje središte i gde će se nastaviti jedan razvoj omajatskog stila, doduše pod značajnim uticajem abasidske umetnosti. Ovde će se kasnije pojaviti i par lokalnih značajnih dinastija, reč je o berberskim dinastijama Almoravidima sa središtem u Marakešu, koja će vladati prostorima današnjeg Maroka, Alžira i Španije, i Almohada koji su imali svoje središte u Sevilji. Konačno, pad islamskih dinastija na zapadu vezuje se za dinastiju Nasrida, čija će vlast biti svedena na oblasti Andaluzije, ali će ipak, bez obzira na uske geografske okvire, dati značajan doprinos razvoju islamske umetnosti u okviru stila Granade i Alhambre. Ja sam sada kroz ovaj jedan kraći presek dao nekakav uvod u razumevanje ovog problema, budući da kada govorimo o islamskoj umetnosti, mi zapravo obuhvatamo sva ova raznolika umetnička kretanja koja su se razvijala tokom jako dugog vremenskog perioda. U tom smislu se postavlja i pitanje šta je ono što pod islamskom umetnošću zapravo i možemo smatrati. Sam terminski spoj islamska umetnost je relativno nov, kao i sadržaj njime obuhvaćen. Pojam je, dakle, tokom 19. veka uveden najpre u istraživanjima evropskih, a potom i američkih istraživača, i bio je korišćen za potrebe tada pokrenutih promišljanja. Na istoku pojam islamska umetnost, kao i islamska arhitektura, nemaju izvornu tradiciju, iako su danas prihvaćeni i usvojeni kao sasvim prihvatljivi. Ako pogledamo literaturu koja stoji, dakle, i koja prati umetnička kretanja ovog dugog perioda, vidjet ćemo da nijedan od istočnih autora svoju umetnost nije nazivao islamskom, niti je smatrao islamskom, niti je neko ko je govorio o islamskoj umetnosti na istoku koristio pojam islamska umetnost. Umesto ovoga korišćene su određenja koja se vezuju za geografske okvire ili su vezane za neka etnička određenja, pa tako srećemo pojmove persijska umetnost, maorska, arapska, turska i tako dalje, ali ne nailazimo, dakle, na pojam islamske umetnosti. Ono što se također ovde sada pojavljuje kao problem jeste to što islamska umetnost, onako kako se u literaturi definiše, nije samo umetnost koja se razvija direktno u službi islama, već je reč o umetnosti koja se razvija za potrebe muslimanskih poručioca ili koja nastaje od strane muslimanskih autora. To znači da islamsku umetnost ne smemo poistovetiti sa nekakvim razumevanjem sakralne umetnosti, te ne možemo i prići na isti način kao što pristupamo pojmovima kao što su budistička umetnost ili hrišćanska umetnost, na primjer. Kako bi uveli razliku između sakralne i profane umetnosti u okvirima islamske umetnosti, pojedini teoretičari uvode pojam islamicate, koji bi se kod nas mogao prevesti kao poislamljen, mada ja u domaćoj literaturi nisam naišao da iko upotrebio ovaj termin, mada on ni na zapadu nije naišao na šire prihvatanje, jer su mnogi autori ostali pri tome da islamska umetnost treba ostati pri ovom određenju. Islamska umetnost sa obrazloženjem da se ovim pojmom zapravo teži da se ukaže na uticaj islamske civilizacije na razvoj umetnosti. Ono što se takođe javlja kao problem u određenju pojma islamske umetnosti jeste i to što se islamska umetnost razvija na veoma širokom području, geografskom području. Ja sam sada ispomenuo, dakle, od prostora Španije na zapadu do, dakle, indijskih provincija na istoku, obuhvatajući prostore Severne Afrike, Bliskog istoka, Srednje Azije i tako dalje, gde su ova različita kretanja dolazila, mešala se sa lokalnim uticajima, zbog čega je umetnost razvijena na ovako širokom podneblju jako teško dovesti pod nekakav koherentan teorijski okvir. Pored toga, same granice razvoja islamske umetnosti su dosta fluidne, tako se, recimo, umetnost Kordobe u 13. veku razvija kao islamska, u 15. veku više to nije. Zatim, sam vremenski okvir je takođe dosta problematičan. Ovde se postavlja pitanja u kojim vremenskim okvirima mi možemo posmatrati razvoj islamske umetnosti. Većina autora, odnosno gotovo svi autori, se slažu da islamska umetnost počinje u 7. veku sa dinastijom Omajada i tu nema mnogo dvoumljenja. Međutim, ostavlja se pitanje da li je islamska umetnost zaokružena i završena u svom razvoju ili to nije. Mnogi autori smatraju da islamska umetnost sa svojim razvojem završava negde u 19. veku ili najkasnije sa padom Osmanskog carstva, pri čemu pojedini autori ostavljaju mogućnost da islamska umetnost može nastavljati svoj rad u okviru kaligrafije religijske umetnosti. S druge strane, ima autora, među koje ja spadam, koji smatraju da islamska umetnost nastavlja svoj razvoj i danas. I pre dve godine na katedri za orientalistiku bila je održana jedan naučni skup gdje smo upravo između ostalog i o ovome govorili, i učesnici koji su se bavili problemom umetnosti generalno su imali više manje isti stav da možemo govoriti o tome da se islamska umetnost može posmatrati i danas i van oblasti samo kaligrafije ili religijske umetnosti. Pored toga, imamo sada još jedan problem koji se nameće u duhu postkolonijalnih teorija, gde se pojmu islamske umetnosti zamera da nastaje u trenutku širenja kolonijalizma, gde se uvođenje ovog pojma smatra kao produkt određenja istočnih zemalja kao drugih ili drugčijih Evropi, i da su u tom smislu ova umetnička kretanja koja su bila nezapadna određena kao pod jedan nekako nekritički postavljen teorijski okvir kako bi se izdvojila u odnosu na dominantna umetnička kretanja. Ako pogledamo literaturu, vidjet ćemo da i ovdje postoji dosta različita određenja islamske umetnosti, pa tako Barbara Brand u uvodu svoje monografije Islamska umetnost već govori o tome da je jako teško odrediti islamsku umetnost, a kao jedno od određenja koje bi ona prihvatila, ona izdvoji da islamska umetnost jeste umetnost proizvedena za vladare ili stanovništvo islamske kulture. Još jedno značajno određenje islamske umetnosti nalazimo u Grovoj enciklopediji islamske umetnosti i arhitekture, reč je o jednom kapitalnom višetomnom projektu koji obuhvata kretanja u oblasti islamske umetnosti na prostorima jugoistočne Evrope, Severne Afrike, Bliskog istoka, Centralne Azije, gde priređivači prvog toma, Sheila Blair i Jonathan Bloom, već u drugom pasusu napominju da je islamsku umetnost jako teško definisati, budući da nije reč o umetnosti određene religije, kakav je, dakle, kao što sam spomenuo u slučaju sa, recimo, budističkom umetnošću, te da su i same granice razvoja dosta fluidne. Oni ovdje daju jedno operativno određenje islamske umetnosti koje možemo smatrati jako dobrim, gdje oni kažu da islamska umetnost jeste umetnost koju su stvorili umetnici ili zanatlije, čija je religija islam, za poručioce koji su živjeli u predominantno muslimanskim zemljama ili za svrhe koje su ograničene na ili svojstvene muslimanskom stanovništvu ili muslimanskom okruženju. Ovdje, dakle, vidimo da oni daju jedno dosta dobro određenje izbjegavajući neka ograničenja u definisanju islamske umetnosti, no ono što mi možemo ovdje možda zameriti u izvesnom smislu jeste da se kao kriterijum određenja umetnosti predlaže nešto što možda ne zahvata samu srž ove umetnosti. Naime, ono što većina, pa tako i ovo određenje u velikoj meri dotiče, jeste konvencionalna pripadnost poručioca jednog dela ili u izvesnom smislu autora jednog dela. Ovaj kriterijum se često može naći u, recimo, nacionalnim određenjima umetnosti, pa se konvencionalna pripadnost autora dela, odnosno njegova nacionalna pripadnost, može negde u vizualnim umetnostima smatrati kriterijum da se to delo uključi u sistem nacionalne umetnosti, ali ovi sistemi ne pružaju mnogo uvida u sam razvoj umetnosti, već više u razvoj nacionalnog identiteta ili ukusa na nekom prostoru. U tom smislu, određenje koje sam ja ovdje negde pokušao da ponudim i kao jedno od mogućih jeste da islamska umetnost jeste vizuelna umetnost u kojoj se izvorno produkuje i ili reflektuje svet islama. Dakle, na ovakav način ja nisam odustao ovog pojma islamska umetnost, iako ovom terminskom spoju možemo mnogo toga zameriti, ipak on ima izvesnu tradiciju i nije bila ideja sada u potpunosti odustati od jednog pristupa koji ima nekakvu tradiciju, već možda pokušati da se iz jednog drugog ugla priđe razumevanju ovog pojma. Osim toga, druga mogućnost bila je da se možda dela islamske umetnosti priključe različitim već razvijenim sistemima klasifikacije, kao što je recimo srednjovekovna umetnost, ali ovde bi smo zapali u jednu opasnost da se možda ova dela marginalizuju ili da im se pristupi iz jednog teorijskog ugla posmatranja koji je razvijen i specifičan za zapadnu umetnost, a koji ne bi bio primenjen na ova dela koja su nastajala na istoku, budući da sami razvoj ukusa i razumevanje i vrednovanje dela nije išao istim tokom kao što je to se dešavalo na zapadu. Takođe, ja sam ovde primenio i ovaj pojam vizuelna umetnost, budući da kada kažemo islamska umetnost, onda se misli na likovne primenjene umetnosti i arhitekturu, nikada se ne podrazumeva ovim pojmom, dakle, muzika ili književnost. No, ostao sam pri ovom vizuelno kako bih izbegao tu podelu na likovne i primenjene, koja ima određeno vrednostno razlikovanje na zapadu, koji vrednostno daje uglavnom prednost likovnim umetnostima, za razliku od razvoja umetnosti na istoku koja ovakvu podelu u principu ne prepoznaje i gde bi se takođe ostavilo prostora u skladu sa ovom idejom da se islamska umetnost razvija i danas, da se različite nove tehnike takođe uključe u ovo određenje islamske umetnosti. Dakle, ono što dalje se postavlja kao pitanje koje se ovakvim određenjem nudi jeste i ovaj termin reflektovati, koji upućuje na izvesno, dakle, razumevanje mimetičkog karaktera ove umetnosti, ali ipak pojam reflektovati ne bi trebalo u užem smislu shvatiti samo kao odražavanje, već i kao ostvarivanje u nekakvoj umetničkoj formi kritičkog odnosa prema svetu islama. Ovo svakako ne znači da bi celokupnu islamsku umetnost trebalo sagledati kao umetnost koja ostvaruje kritički odnos prema svetu islama, ali ovakva mogućnost ne treba biti ukinuta, niti bi ovakvim određenjem trebalo jednoj ili drugoj umetnosti dati nekakvu prednost ili viši vrednostni status. Ono što je važno ovde istaći jeste da se ovde insistira na jednom izvornom odražavanju i kritičkom sagledavanju sveta islama, dakle, te ovde ovim određenjem nisu, dakle, obuhvaćeni oni pristupi koji pretpostavljaju postupak izvesnog distanciranja u odnosu na ovaj svet, odnosno razumevanje, sagledavanje i doživljavanje sveta islama kao drugog. U tom smislu nije dovoljno da jedno delo samo interpretira ili gradi nekakvu sliku o islamskom svetu, već je neophodno da bi smo ga smatrali islamskom umetnošću, već je neophodno da bude izraz autorove suštinske upućenosti, povezanosti, dubokog poznavanja ili iskrenog doživljavanja ovog sveta, a ne odraz jednog stereotipnog viđenja ili pak iskrene fascinacije jednim svetom koji se suštinski smatra tuđim. To znači da pojava orientalnih motiva po različitim umetnostima ne može biti smatrana dovoljnim razlogom da ova dela smatramo i islamskom umetnošću. Osim toga, ovde smo odredili da islamska umetnost jeste ona koja, između ostalog, izvorno produkuje svet islama, a to znači da na ovaj način shvaćene dela islamske umetnosti mogu, no ne moraju nužno učestvovati u temeljenju, učvršćivanju i građenju i održavanju sveta islama. I konačno, u obrazloženju ove predložene definicije ili određenja islamske umetnosti, dolazimo i do ovog pojma sveta islama. Naime, ovu konstrukciju sveta islama ne bi trebalo poistovetiti sa islamskim svetom, koji u najširem određenju referiše na ukupne društveno-političke odnose na prostorima pretežno naseljenim muslimanskim stanovništvom, odnosno u zajednicama čiji identitet bitno determinisan pripadnošću islamskoj veroispovesti. Suprotno tome, svet islama, dakle, nije teritorijalno uslovljen, već bi ga pre svega trebalo shvatiti kao sveukupnost diskursa, narativa, uverenja, tradicija i praksi formiranih pod dominantnim uticajem islama ili prilagođenih ovom uticaju za potrebe muslimanske zajednice. I konačno, ovim bih i završio, dakle, određenje islamske umetnosti, dakle, kao vizualne umetnosti u kojoj se izvorno produkuje ili reflektuje svet islama, dela ove umetnosti kao i umetnička kretanja njima obuhvaćene, mi smo izdvojili iz sveta islama. I otuda je na kraju neophodno i naglasiti da je islamsku umetnost ne sagledavamo kao deo sveta islama, već upravo kao deo specifičnog sveta umetnosti.
U emisiji predavanja slušali ste snimak izlaganja Dragana Ćalovića Svet islamske umetnosti, koje je održano 29. marta u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca u Beogradu povodom obeležavanja 40 godina od osnivanja Estetičkog društva Srbije.